تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya. Salah satu di antara banyaknya nikmat dan karunia tersebut, Allah mudahkan kita untuk berkumpul di masjid ini demi melaksanakan suatu kewajiban yang mana banyak dari kaum muslimin sulit untuk mengerjakan kewajiban ini, yaitu sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga kepada para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian, ana sudah lama tak ketemu sama antum ini. Berapa lama? Hah? 2 minggu. Ana sudah lupa sampai mana kajiannya para jamaah. Sampai mana? Sudah 2 kali pertemuan Nabi Ibrahim. Hah? Hijrah. Sudah hijrah? Belum hijrah kayaknya. Nah, dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan dibakar, dilempar ke api. Ya dibakar. Sama aja. Para jamaah sekalian, kita telah bahas panjang lebar tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau alaihissalatu wassalam mendakwahkan kaumnya agar kaumnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar kaumnya tidak mengkultuskan patung-patung, mengkultuskan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu ceritanya. Yang mana terakhir di kajian yang lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada waktu yang dinanti-nanti oleh beliau. Beliau ingin berjumpa sama semua kaumnya di satu waktu, di tempat yang sama. Biar gak usah keliling-keliling terus mendakwahi mereka ini. Besok dakwahi cuma 5 orang, nanti pindah ke 5 orang lagi, nanti ke sana 10 orang. Dia pengen sekali hantem selesai semua. Datang waktunya. Yaitu pada waktu itu kita tahu mereka semua hendak apa, melaksanakan hari besarnya mereka. Mereka keluar semua dari kampungnya. Tapi sebelum keluar, mereka ajak Nabi Ibrahim. Sudah setiap hari didakwahi, masih kurang ajar. Diajak, ayo kalau mau ikut. Ini sudah tahu musuhnya tapi diajak. Biasa mereka itu apa? Basa-basi para jamaah sekalian. Ahli syirik itu basa-basi. Katanya Nabi Ibrahim apa? Inni sakim. Ana sakit. Nanti kita akan jelaskan. Dikatakan Nabi Ibrahim itu berbohong 3 kali. Salah satu kebohongannya itu, ya ini perkataannya beliau apa? Inni sakim. Aku sedang sakit. Sakit itu bukan, dijelaskan sama para ulama, sakit itu bukan sakit demam atau sakit gigi, bukan. Sakit hati ngelihat kalian ini didakwahi siang malam, gak mau ikut. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong. Tapi bisa dibilang Nabi Ibrahim itu berbohong. Tauriah istilahnya. Ngomong tapi tidak sesuai dengan apa yang difahami sama lawan omongnya. Dia ngomong sama dirinya dia sendiri. Ana sakit, ya sakit hati karena kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oh ya sudah, kalau sakit ditinggal sama kaumnya. Kaumnya taruh makan makanan dulu, di sesajennya ditaruh di patung-patungnya, terus ditinggal merayakan hari besarnya di luar kota yang mereka tinggalkan tersebut. Sudah sepi keadaan, kita tahu semua Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya, datang ke tempat peribadatannya mereka. Dilihat sama Nabi Ibrahim, di situ ada makanan. Ditanya sama Nabi Ibrahim, yang mana ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala ta'kulun?" Kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan Nabi Ibrahim saat melihat patung-patung itu di depannya ada makanan, "Apakah kalian enggak makan ini makanan? Kenapa kok kalian diam?" Langsung dikapak sama Nabi Ibrahim, dihancurkan semuanya, disisain yang paling besar, ditaruh kapaknya yang paling besar, terus pulang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi datang nih berbondong-bondong nih orang-orang bodoh ini. Setiap hari diajari, setiap hari dikasih tahu ini yang benar, sudah ditanya tidak bisa jawab. Apakah bisa dengar? Apakah bisa ngomong? Tidak dijawab. Ya seperti ini yang kayak nenek moyang kita apa? Dilakukan. Ditanya sama Nabi Ibrahim, kita sudah tahu ayatnya apa? Atasma'unakum ittad'un au yanfa'unakum au yadhurrun. Apakah ini mendengar kalau kalian berdoa sama mereka? Atau mereka bisa ngasih manfaat atau kasih mudharat? Tidak dijawab sama mereka. Mereka itu tahu yang mereka sembah ini apa? Barang yang salah. Cuman ya begitu. Kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, gengsi, ya jadi bodoh orang. Sudah berkali-kali sama Nabi Ibrahim disudutkan, 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 mereka enggak bisa jawab, tapi tetap enggak mau ikut. Ya sudah. Pulang Nabi Ibrahim, mereka datang sekarang lihat hancur semua Tuhannya. Tuh bisa bayangkan Tuhan bisa hancur. Akhirnya bilang salah satu dari mereka, "Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim." Kami mendengar seseorang namanya Ibrahim. Maksudnya apa? Yaitu orang sering apa? Menghina ini patung-patung kita. Curiga dia sama Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim siang malam mendakwahkan kaumnya menghina ini patung-patungnya mereka. Ya biar ya, bisa jadi dia yang ngerjain ini semua. Dipanggil. Ya ini waktunya yang ditunggu-tunggu. Menghadapi semua kaumnya. Dipanggil. Ditanya sama, "Pak, apakah kamu yang berbuat ini?" "Loh, itu tanya yang sama yang paling besar. Kok tanya sama Anda? Kapaknya di situ." Mungkin yang paling besar ini cemburu kalian itu menyembah yang kecil. Suruh sembah yang besar aja. Maksudnya apa? Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka enggak ngerti. Tanya kata Nabi Ibrahim. Kalau memang bisa-bisa jawab, tanya. Bingung enggak bisa jawab lagi. Sudah disudutkan. Enggak bisa jawab lagi. Sudah berkali-kali para jemaah sekalian dikasih hujahnya enggak bisa jawab itu bukan sekali. Berkali-kali, ini titik yang terakhir. Dipermalukan di semua rakyatnya sekalian. Semua pengikutnya dipermalukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Biar sampai ini hujah yang terakhir. Mulai mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ente sih tidak dijaga ini patung-patung. Kenapa kok ditinggal? Mestinya ada yang jaga di sini. Tuhannya disuruh jaga. Bukan Tuhan yang menjaga hambanya, tapi hambanya disuruh jaga apa? Tuhannya. Nah ini akal kalau sudah apa? Tersesat. Diam Nabi Ibrahim. Tanya yang paling besar. Kalau memang dia bisa ngomong. Kan ini Tuhan, masa Tuhan gak bisa ngomong? Semakin tersudut, semakin tersudut, semakin tersudut. Ya begitu. Hukum rimba yang dipakai. Tidak bisa bantah hujah, kalah argumentasi, pakai kekerasan. Seperti biasa, sama zamannya Rasulullah SAW, sama Rasulullah SAW dikasih hujah-hujahnya, diturunkan ayat-ayat Al-Quran, yang mereka itu sampai sujud.
Mendengar ayat Al-Quran ini, orang kafir Quraisy itu sujud ikut. Wasjudu lillahi wa'budu. Sujud semuanya di Mekah itu yang dengar. Dari saking mereka terbawa sama ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak mau beriman. Ini bukan terjadi satu kali dua kali. Sudah bulak-balik seperti ini terjadi. Lagu lama. Pakai kekerasan. Mulai dulu yang lemah-lemah di zamannya Rasulullah. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Semuanya yang lemah-lemah dikumpulkan, disiksa. Sama seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, antum bisa bayangkan para jamaah sekalian. Khalilullah. Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah. Tidak ada yang dengar dakwahnya kecuali dua orang. Ponakannya Nabi Lut alaihissalam sama istrinya Siti Sarah. Yang lain tidak ada yang mau ikut. Jadi para jamaah sekalian, kalau diperhatikan, kita itu kalau mau lihat orang benar atau tidak, jangan lihat pengikutnya. Oh, ini pengikutnya banyak. Followersnya di Instagram ini ada 2 juta sampai 6 juta orang. Masa salah? Nabi Ibrahim tidak ada pengikutnya, para jemaah. Karena dia sendiri, hujahnya tidak bisa dibantah, emosi mereka. Disuruh hidupin api yang besar. Lempar ke api. Ya kita tahu, diikat Nabi Ibrahim di ketapel. Dari saking besarnya api itu, para jamaah sekalian, diikat. Mereka tidak bisa dekat ke api itu. Mereka yang bikin apinya, mereka yang kumpulkan kayu bakar, tapi mereka tidak bisa mendekati api itu. Jadi mau mikir mereka gimana caranya. Bikin ketapel supaya dilempar Nabi Ibrahim AS. Diikat di ketapel, dilempar para jamaah sekalian ke api. Yang mana Allah berfirman apa? Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Ya sudah, kalau sudah Allah yang perintahkan, ya selesai para jamaah sekalian. Mau dia bikin api sebesar apa? Allah yang ciptakan api. Dan Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, tidak mungkin. Terus Nabi Ibrahim terbakar di sana, tidak mungkin. Allah itu dikatakan oleh para ahli tafsir, Allah menciptakan api dengan 2 sifat. Sifatnya dia terang, memiliki cahaya, sama sifatnya membakar, panas. Pada detik itu Allah cabut sifat membakarnya. Tapi terangnya tetap. Berkobarnya itu tetap. Tapi sifat panasnya ditarik sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada panasnya api itu. Bahkan disuruh dingin sama Allah. Masuk Nabi Ibrahim ke sana, ditinggal sama kaumnya. Selesai, meninggal Ibrahim. Tidak pernah mereka terbesit ada orang dibakar dengan api sebesar itu. Tapi tidak terbakar. Selesai, keluar Nabi Ibrahim dari apinya. Melihat kaumnya yang sama Allah sudah dikasih lihat. Sudah dipatahkan seperti itu hujah-hujahnya. Tapi tetap tidak mau ikut. Sampai sudah pakai cara yang kasar. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan, beliau berhijrah ke tempat yang dimana dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya beginilah seharusnya seorang mukmin. Dia tinggal, jika dia tinggal di negara yang dia tidak bisa menyembah Allah di sana, dia disuruh berhijrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib hukumnya berhijrah. Banyak ikhwah kita, saudara-saudara kita tinggal di negara kaum musyrikin. Kerja sama orang-orang musyrik. Sholat tak boleh. Azan waktu sholat tak boleh sholat. Tunggu. Waktu kerjanya sampai jam 5 tak usah sholat. Mau sholat Jumat tak boleh. Kalau kamu sholat Jumat saya keluarkan. Banyak ikhwah kita demikian. Banyak dari mereka yang berhijrah. Namun banyak dari mereka yang apa? Ikut arusnya. Kau musyrikin. Ya sudah, kan anak terpaksa. Darurat. Pulang sini ke Indonesia. Jangan darurat-darurat. Darurat itu kalau antum ke Indonesia mati, baru darurat kerja di sana. Karena tidak tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala, takut tak punya fulus, membela-belai kerja di negara kafir, tak boleh sholat Jumat, tak boleh sholat berjamaah, tak apa-apa, darurat. Darurat itu para jamaah sekalian, kalau kita tak kerjain itu mati, baru darurat. Jangan digeser-geser kesana kemari, darurat ini. Ustaz, kalau anda tak pinjam sama yang riba-riba ini, anda tak punya rumah. Darurat, Ustaz. Emang ente mati kalau tak punya rumah? Dulu abah-abah kakek-kakek kita tinggal di gedek bisa punya anak 11 kok. Sehat-sehat anaknya. Jadi insinyur. Kok sekarang bilang darurat? Sewa rumah banyak disewa. Ya ini mentalnya kaum muslimin zaman sekarang tuh ya seperti itu. Diukur dengan fulus. Tebel fulusnya. Seger dia. Sholat di masjid. Mafi fulus, gak sholat di masjid. Kalla innal insana layatgha. Sungguh, manusia itu apa? Memang benar, manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya sudah merasa cukup, sudah. Dia lupa. Apa ayat selanjutnya? Inna ila rabbika ar-ruj'a. Dia lupa, dia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ngasih itu Allah. Tapi ya itu manusia. Lalu para jemaah sekalian, maka berhijrahlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari tempatnya. Yang mana dikatakan oleh para ahli sejarah, kemana hijrahnya Nabi Ibrahim, mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan berhijrah ke Mekah, ada yang bilang hijrah ke Syam. Yang benarlah hijrah ke Syam dulu, baru nanti dia ke Mekah sama siapa? Siti Hajar. Berangkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu para jamaah sekalian, Nabi Ibrahim ini diasingkan sama bapaknya, diusir. Kita sudah tahu ceritanya, di pertemuan yang pertama kisah Nabi Ibrahim, saat Nabi Ibrahim mendakwahkan bapaknya, wahjurni maliya, kata bapaknya, pergi kamu dari sini, jauhi aku, jangan dekat-dekat lagi. Ngomong sama bapaknya baik-baik, diusir. Miskin Nabi Ibrahim para jamaah sekalian. Tidak punya makanan. Sebelum berhijrah Nabi Ibrahim itu datang ke satu tempat yang mana tempat tersebut dikuasai oleh seorang raja. Siapa namanya? Namrud. Kita tahu semua. Kalau dulu kita itu dikasih tahu cerita Nabi Ibrahim dilempar sama Namrud ke api. Padahal bukan Namrud yang lempar. Betul enggak? Iya kan? Namrudnya nonton Nabi Ibrahim dilempar di api. Ada di gambarnya, dibuat gambar kartun. Bukan. Nabi Ibrahim itu dilempar sama kaumnya. Namrud gak ikut-ikut. Setelah selamat dari api, mau hijrah Nabi Ibrahim gak punya makanan, mampir ke Raja Namrud. Dikatakan oleh para ahli sejarah, masuk ke kota Nabi Ibrahim, yang mana di kota itu kotanya si Namrud ini, Nabi Ibrahim minta bekal sama dia. Niat mau minta bekal karena gak punya makanan sama sekali. Ketemulah sama si Namrud. Masuk ke kerajaannya Namrud. Bukannya minta makanan, tapi adu argumentasi. Kita lihat. Nabi Ibrahim tahu Namrud ini menguasai dunia pada waktu itu. Ini diceritakan para jamaah sekalian oleh para ahli sejarah. Ada 4 orang raja yang saat dia menjadi raja, dia menguasai seluruh dunia. Ada 4 orang. Yang pertama, atau 2 dari muslim, 2 lagi orang kafir. Yang muslim, siapa? Dzulqarnain. Yang kedua siapa? Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kafir, satunya Namrud, satu lagi anda lupa namanya, susah disebut namanya. Bukan bahasa Arab. Ada 2. Pada waktu itu Raja Namrud ini yang apa? Menguasai dunia. Dan terkenal Raja Namrud ini kaya raya, besar banyak hartanya, sehingga dia sombong. Sama Allah dikasih nikmat banyak, bukan bikin dia bersyukur, tapi bikin dia apa? Semakin apa? Sombong. Tidak mau menyembah Allah,
dia merasa dirinya Tuhan. Ketemu sama Nabi Ibrahim. Ya tidak mungkin Nabi Ibrahim itu membiarkan orang seperti ini mengaku sebagai Tuhan. Ditegur sama Nabi Ibrahim. Yang mana teguran tersebut, percakapan ini Allah abadikan di dalam surat apa? Al-Baqarah surat 250 ayat 258. Allah SWT berfirman, "Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka?" Kata Allah SWT, apakah kalian tidak melihat saat Nabi Ibrahim menyampaikan hujjah Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala, an ataahu Allahul mulka, saat dia menghampiri raja itu. Siapa maksudnya rajanya? Namrud. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Katanya Nabi Ibrahim, "Hei Namrud, kamu itu bukan Tuhan. Yang menghidupkan dan yang mematikan itu Allah Subhanahu wa taala." Karena Namrud ini apa? Mendatangkan dua orang, dia bilang sama rakyatnya, "Saya ini Tuhan, saya bisa bunuh dan saya bisa hidupkan orang. Gimana caranya? Kita lihat caranya." Orang bodoh. Orang bodohnya tahu ini salah. Didatangin dua orang, yang mana dua-duanya mau dihukum mati. Jadi orang ini sudah dihukum, mau dihukum mati, mau dibenggal kepalanya. Sama Namrud dipanggil, tahan. Di depannya orang banyak semua. Yang satunya dibunuh sama Namrud. Lepas kepalanya, mati tersungkur orang ini. Ana bilang, kata Namrud apa? Ana bisa bunuh orang. Ana itu Tuhan. Loh, Allah itu bisa menghidupkan orang. Oh gampang, kata Namrud. Ini yang satu lagi, mestinya ana penggal. Dia sudah mati. Belum mati ini. Dianggap sudah mati. Tapi karena ana Tuhan, katanya Namrud, ana bebaskan orang ini. Jadi dia bisa hidup kembali. Akalnya di mana? Bagaimana? Kata Nabi Ibrahim, "Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, qala ana uhyi wa umiit." Ana juga bisa, kata Namrud. Dilakukan hal tersebut oleh Namrud. Kalau Nabi Ibrahim itu seperti kita, atau kita yang jadi Nabi Ibrahim, ya kita bilang, ya tidak bisa. Yang mati ini hidupin lagi. Benar tidak para jemaah? Iya kan? Yang dipenggal kepalanya disuruh hidupin lagi. Tapi kita lihat Nabi Ibrahim, tidak mau panjang lebar ngadepi orang bodoh. Nabi Ibrahim tahu ini orang bodoh. Tidak usah panjang lebar ngomong sama orang seperti ini. Ini kita tiru para jemaah sekalian. Kalau ketemu orang yang tidak paham, antum itu kerjaannya membid'ah-bid'ahkan orang. Mensirik-sirikkan, mengkafir-kafirkan. Tidak usah dilawan, sudah iyakan saja. Syukron, assalamualaikum. Ini yang dipakai sama Nabi Ibrahim. Diam Nabi Ibrahim. Bukan lo tidak bisa ini hidupkan yang mati. Tidak. Langsung pindah ke yang selanjutnya Nabi Ibrahim. Tidak panjang lebar. Oke kalau begitu. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِكِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Allah itu datangkan, terbitkan matahari dari timur. Sekarang kalau memang kamu Tuhan, terbitkan dari barat. Bisa ngomong apa Namrud? Tidak bisa. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Itu mulutnya kayak disumpel sama batu. Tidak bisa ngomong. Karena mati kutu tidak bisa jawab, akhirnya tidak jadi mau ngasih makanan. Diusir Nabi Ibrahim. Kalah adu argumentasi. Ya begitu para jamaah sekalian. Ahli syirik, ahli bid'ah sama. Dikasih tahu hujah-hujah semuanya sudah jelas. Tidak mau nanti dituduh kita. Ente apa? Wahabi. Minggir. Ini hujah sudah jelas Al-Quran dan sunnah. Perkataan para sahabat, perkataan para ulama salah. Dituduh kita. Ya sama. Ahli syirik juga seperti itu. Dan ini sudah lagu lama para jamaah. Sudah dari dulu sudah. Bukan sekarang aja. Kita menyampaikan kebenaran, tidak mau diterima, ya silahkan. Dan ini juga nasihat pada para duat yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tugas kita ini cuma sampaikan ke mereka saja. Hadza qala Allah, wa hadza qala Rasul, wa hadza qala sahabah. Ini perkataan ulama, ini perkataannya yang benar. Mau diterima silahkan, tidak mau diterima tidak usah ngamuk-ngamuk. Kalau Nabi Ibrahim tidak ada yang mau terima, terus kita siapa? Sampaikan agar kita besok punya alasan di depan Allah. Ya Allah, anak sudah sampaikan, tapi anak disalahkan sama mereka. Agar kita punya alasan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang ia inginkan. Nabi Muhammad saja itu tidak bisa dakwahkan pamannya. Terus kita mau gaya-gaya serahkan pada ana. Ana selesaikan semua. Jangan para jamaah. Tidak diterima ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan yang harus kita sampaikan. Lalu para jamaah sekalian, akhirnya Nabi Ibrahim AS keluar dari singgasananya Namrud. Karena memang sudah tidak punya makanan. Dia ambil beberapa tanah dimasukkan ke tasnya dia. Dia bawa tas mau minta makanan. Tapi ternyata diusir, tidak dikasih makanan. Dimasukin makanan apa bebatuan sama turap. Pasir-pasir dimasukkan ke tasnya sama dia. Buat oleh-oleh ke istrinya. Jadi para jamaah sekalian, jangan pelit-pelit sama istri. Kalau keluar itu bawa oleh-oleh. Terutama kalau keluar kota. Nabi Ibrahim itu ke Namrud pulang tidak bawa apa-apa, tidak enak. Bawa oleh-oleh meskipun oleh-olehnya apa? Tanah. Bawa oleh-oleh. Pulang ke rumahnya mau istirahat. Buka pintu rumahnya, ditaruh plastiknya itu, tasnya ditaruh di depan rumahnya sama Nabi Ibrahim. Ditanya sama Siti Sarah, mana makanannya? Itu di plastiknya. Terus langsung tidur Nabi Ibrahim, istirahat. Kalau antum tiru caranya Nabi Ibrahim, antum berantem sama istrinya. Jangan bawa tanah sama batu ke rumah para jemaah. Maksudnya bawa oleh-oleh yang benar. Sudah. Bangun tidur Nabi Ibrahim. Istrinya lagi masak, Siti Sarah. Bingung Nabi Ibrahim. Ditanya sama Nabi Ibrahim, dapat makanan dari mana? Lo tadi yang kamu bawa itu. Sama Allah dirubah itu jadi makanan para jemaah sekalian. Ini orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jual diri. Minta-minta ke Raja Namrud. Terus, oh iya saya Tuhan. Naam, ente memang Tuhan wahai Namrud. Biar dikasih makanan. Bukan. Saat minta makanan, Nabi Namrud bilang, ana Tuhan. Dibantah sama Nabi Ibrahim sampai diusir. Tidak dikasih makanan. Kalau kita lapar, ente Tuhan. Memang ente paling top Tuhan. Biar dapat makanan. Nabi Ibrahim tidak begitu. Pulang bawa turap. Bawa pasir sama bebatuan. Ditaruh depan rumahnya itu, anak taruh di sana tadi. Tidur Nabi Ibrahim. Bangun tidur istrinya masak para jamaah. Dari situ Nabi Ibrahim tahu apa? Ini semuanya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin orang yang bela tauhid itu sama Allah disia-siakan, itu mustahil para jamaah sekalian. Tidak mungkin. Orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, orang yang berjalan di atas jalan yang benar, terus sama Allah disia-siakan, tidak mungkin. Taruh di hati kita. Orang kafir sama Allah dikasih makan. Masa kita yang sholat, kita yang zikir, sama Allah tidak dikasih makan, terus kita takut miskin? Ustaz, kalau anak tidak kerja sama itu, kerja di mana? Anak saya siapa yang bayar sekolah? Mana imannya? Bahkan yang sudah ngaji, sudah belajar bertahun-tahun, masih seperti itu hatinya. Berapa banyak ikhwah kita yang sudah ngaji, jenggotnya segini, para jamaah sekalian, anak kalah sama jenggotnya. Rokok. Anak kalau tidak ngerokok, tidak bisa mikir. Dengan bangga ngomong kayak gitu. Tawakal sama rokok. Ana itu punya gaji 20 juta. Kalau ana keluar dari sini, Yang bayar kuliah anak-anak siapa? Anak-anak kuliah itu satu semester atau sebulan menghabiskan uang sekian juta. Listrik sekian, ini sekian, itu sekian. Sisa 1 juta. Kalau anak keluar, siapa yang mau ngasih uang 20 juta? Subhanallah. Jenggotnya segini para jemaah. Terlihat Nabi Ibrahim. Loh, ya itu kan nabi, anak bukan nabi. Ya sudah usah ngaji. Enggak usah baca Al-Qur'an. Enggak usah baca hadis, itu kan nabi. Iya kan? Itu kan sahabat. Itu semua niru siapa para jemaah? Meniru Fir'aun. Meniru Najah Namrud. Kita ini disuruh ikut Al-Quran dan Sunnah. Bukan disuruh ikut yang enak-enak. Sama Allah dijaga Nabi Ibrahim. Dibela. Kenapa? Karena dia membela Allah. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ayatnya jelas. Allah itu akan membela orang-orang yang beriman. Bela dari segala sisi para jemaah sekalian. Kita tidak tahu. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Loh, anak ini sudah bertakwa, tapi masih sulit. Iya, berarti takwanya masih setengah-setengah. Perbaiki takwanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan suatu perkataan yang luar biasa para jemaah sekalian. Solusi jalan keluar itu datang, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saat harapan kepada manusia sudah hilang, tidak punya lagi kita harapan kepada manusia, baru Allah akan bantu kita. Banyak orang sudah tersudut dengan satu masalah, dia ke kanan, ke kiri, minta bantu, ke barat, ke timur, tidak ada yang bantu. Di detik-detik terakhir, Allah kasih dia jalan keluar. Berapa banyak yang seperti itu? Saat dia sudah tidak bisa lagi berharap dengan manusia, Allah kasih. Dari jalan yang tidak pernah dia kira. Yang bayar utang kah? Ada yang minjemin uang lah. Macam-macam. Cuman ya itu. Masalahnya iman kita yang gak sampai. Mungkin cuman sampai di mulut saja para jemaah sekalian. Makanya apa gunanya belajar hadir majelis ilmu ya ini, untuk mempertebal iman. Karena manusia kalau sudah keluar di sana, yang serp. Datang lagi majelis ilmu, naik lagi biasanya. Nanti turun lagi. Ya begitu semua. Mau ana, mau antum, ya sama. Para jamaah sekalian, akhirnya Nabi Ibrahim AS berhijrah ke Syam. Sampai di Syam, Nabi Ibrahim dicoba lagi oleh seseorang, raja. Yang tidak disebutkan siapa nama rajanya. Ada yang bilang ini raja ini tinggalnya di Mesir. Ada yang bilang di Syam. Wallahu a'lam. Setelah keluar dari belenggunya Namrud, keluar dari situ Nabi Ibrahim, istrinya sama Nabi Lut alaihi salam keluar. Dicoba lagi Nabi Ibrahim sama seseorang. Tidak disebutkan nama orangnya siapa, pokoknya dia adalah seorang raja yang mata keranjang. Teman-teman mata keranjang? Tidak bisa lihat perempuan cantik. Dilihat dari kaki sampai kepala. Ush, siapa itu? Diikuti ke rumahnya. Banyak orang laki-laki kayak gitu tuh banyak. Mata keranjang. Ya ini raja ini mata keranjang. Tidak bisa lihat perempuan cantik. Kalau lihat perempuan cantik punya suami, dihabiskan suaminya sama dia. Disikat perempuan ini. Bahaya para jemaah sekalian. Nabi Ibrahim dicoba sama Allah dengan orang ini. Kita tahu Siti Sarah ini orang cantik para jemaah. Saat Nabi Ibrahim masuk ke tempatnya dia, ke daerah teritorial si raja ini, penguasa ini. Waktu itu diceritakan mungkin Namrud sudah mati. Sama Allah dikirimkan lalat masuk ke tubuhnya dia. Mati gara-gara lalat. Kita lihat orang ngaku Tuhan mati gara-gara dzubab, lalat. Ya itu nasibnya orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong di muka bumi, ya mati gara-gara hal kecil dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicoba Nabi Ibrahim sama orang ini yang dibilang dia adalah raja juga atau penguasa. yang mana dia tidak bisa lihat perempuan cantik. Kalau ada perempuan cantik punya suami, suaminya dibunuh, diambil perempuan ini. Nabi Ibrahim tahu ini, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, yang mana ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakdzibu Ibrahim illa thalatha kadzibat. Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong kecuali di tiga tempat. Tintaini minhunna fi dzatillah. Dua kali berbohong membela Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau bohong bela diri sendiri. Kalau Nabi Ibrahim bohong itu bela Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kita sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, saat beliau shalawatullah wassalamu alaihi mengatakan inni saqim. Saya sakit. Padahal enggak sakit. Kita tahu apa? Sakit hati melihat kaumnya demikian. Yang kedua, bohong bilang apa? Bal fa'ala kabiruhum hadza. Ini yang besar yang ngancurin. Ini kebohongan yang kedua. Ini bela Allah para jamaah sekalian. Bukan bohong-bohong enggak ada gunanya. Ini membela agama Allah. Membela tauhid. Itsnani fi dzatillah, tsintain fi dzatillah. Ini yang pertama, dia bilang sakit. Yang kedua apa? Ini yang melakukan yang paling besar. Yang ketiga para jemaah sekalian, wa bainahu dzata yaumin wa sarah idz ata ala jabbarin minal jababirah. Dan yang ketiga, saat dia mendatangi salah seorang penguasa yang zalim. Faqila lahu, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, inha huna rajulan ma'ahu imra'ah min ahsanin nas. Ada seorang laki-laki bawa perempuan yang mana cantiknya luar biasa. Ini orang-orang di sekitarnya penguasa ini, dolem ini, bilang sama si, nyampaikan kabar bahwasanya ada laki-laki bawa perempuan nih yang luar biasa cantiknya, tidak pernah terlihat sebelumnya secantik demikian. Fa'arsala ilaihi fa'asa'alahu anha. Orang ini ngirim seseorang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fasa'alahu anha, menanyakan kepada Nabi Ibrahim, siapa ini perempuan? Qala man hadhihi allati ma'ak. Siapa ini perempuan yang bersamamu? Faqala hiya ukhti. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Dia adalah saudariku. Thumma ata Nabiullah Ibrahim li Sarah. Habis ngomong sama si penjaga ini, hiya ukhti, dia adalah putriku. Sudah, balik ini petugasnya ke si penguasa, ngasih tahu ternyata itu bukan suaminya yang laki. Karena kalau suaminya dibunuh para jamaah. Bilang itu ukhti. Balik ini bilang saudaranya. Saat itu Nabi Ibrahim langsung menuju ke istrinya bilang. Faqalalah, mengatakan kepada Sarah. Inna hadal jabbar iya'lamu annaka imra'ati annaki imra'ati yaghlibuni 'alaik. Si Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, wahai istriku, kalau ini penguasa tahu aku adalah suamimu, dia akan membunuhku dan merampasmu dariku. Fa in sa'alaki, jadi kalau dia nanya nanti, fa akhbirhu annaki ukhti, kasih tahu dia kalau kamu adalah ukhti, put apa? Saudariku. Fa innaka ukhti fil Islam, karena memang engkau itu adalah ukhti fil Islam, saudari dalam apa? Islam. Karena tidak ada orang beriman di saat itu perempuan kecuali Siti Sarah. Atau bisa bayangkan, di muka bumi tidak ada orang beriman perempuan kecuali Sarah. Laisa ala wajhil ardi mu'min ghairi wa ghairaki. Karena tidak ada seseorang mukmin pun di atas muka bumi ini sekarang, kata Nabi Ibrahim, melainkan hanya aku dan engkau, wahai istriku. Oke, kalau begitu. Dipanggil Sarah ini sama si pemimpin. Nabi Ibrahim tidak bisa apa-apa. Kalau ngelarang ditumpas dia. Harus ngadep ke pemimpin. Mau dilihat sama si pemimpin ini. Kayak apa cantiknya. Ya kalau bisa mau disikat juga. Mau diambil. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan memilih dua kemungkinan yang paling ringan. Kalaupun ternyata istrinya diambil ya tidak apa-apa. Tapi dia tidak dibunuh. Betul ya? Kalau dia ngaku suaminya, istrinya diambil dan dibunuh. Mana yang lebih ringan? Ngaku itu istrinya, darurat. Kalau zaman sekarang, Orang masuk hotel mau zina, bilang sama petugas hotelnya, ini istriku, padahal bukan istrinya. Bohong. Na'udzubillah. Ini terjadi sekarang. Ada hotel-hotel yang melarang, demikian dibohongi, ini istri ana, padahal bukan istrinya. Lalu para jamaah sekalian dibawalah Siti Sarah ke singgasananya orang ini. Nabi Ibrahim tidak bisa apa-apa. Hanya bersimpuh, angkat tangan, sholat, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dijaga istrinya dari tangan-tangan orang-orang yang zalim. Wadakhalat Sarah ala dzalikal malik fa dhahaba yatanawalha bi yadihi. Saat lihat Siti Sarah dengan yang cantiknya luar biasa itu, mau dipegang sama si raja. Tidak kuat raja ini, mau dipegang Sarah sama dia. Antum tahu para jamaah sekalian, tangannya yang mau megang Sarah ini keras kayak kayu. Krek, tidak bisa gerak. Bagaimana Allah jaga nabinya, Allah jaga orang-orang yang beriman. Ini salah satu penjagaan Allah SWT kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kayu tangannya, keras, kesakitan dia. Lalu si orang ini bilang, Ud'ullaha li wa la adzurruki. Doakan ana, ana tidak mau ganggu. Didoain sama Sarah. Fada'at lahu fa'utlik. Didoain sama Sarah, terus lepas tangannya, tidak keras lagi. Kesakitan dia. Dilihat lagi, tidak kuat, mau dipegang lagi. Keras lagi jamaah tangannya. Lebih sakit daripada yang sebelumnya. Jerit orang ini, kesakitan. Ud'ullaha li, kata dia. Doain ana. Ana janji tidak mau ganggu lagi. Tidak akan memberikan kepadamu mudharat. Didoain lagi sama Sarah. Akhirnya para jamaah sekalian terlepas dia dari belenggu tersebut. Lalu dijelaskan di sini. Thumma nada ba'dha hajabatihi faqala. Dia panggil anak buahnya semua. Setelah dua kali tangannya mengeras, mau megang enggak bisa, jangankan dinikmati, megang aja enggak bisa para jamaah. Kita lihat doanya Nabi Ibrahim. Tawakal kepada Allah SWT. Dia lemah, tidak bisa. Dia serahkan kepada Allah istrinya. Ya Allah, jaga. Makanya kita ini para jamaah sekalian, kalau mau pergi, doa. Astaudi'akumullah alladzi la yadhi'u wada'i'ahu. Aku titipkan kalian, keluarga ini sama Allah SWT. Karena tidak akan, apa? Allah itu tidak akan menyanyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Tidak akan hilang apa yang dititipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kisah para jamaah sekalian. Anda tidak tahu kisahnya sahih atau tidak. Kisah tentang doa ini. Ini kejadian di Madinah. Ada satu suami. Punya istri yang lagi hamil. Suaminya pergi musafir. Kita keluar sedikit dari cerita. Dia bilang, astaudiukallah. Dia doakan anaknya yang dalam perut istrinya. Didoain sama dia. Terus dia berangkat. Dia tidak doain istrinya. Dia doain anaknya dalam perut istrinya. Pulang dia. Istrinya sudah hamil besar. Mau melahirkan. Pulang dari safar. Tanya sama orang. Mana keluarga anak? Istri ente kemarin meninggal dunia. Antum bisa bayangkan? Gimana shocknya para jamaah? Punya anak, istrinya hamil besar, ditinggal. Beberapa hari balik, istrinya mati. Sama anaknya dalam perut mati. Ditanya sama dia, dicari. Malam-malam sama dia. Dia datang malam-malam mungkin. Wallahu a'lam, lupa ceritanya. Pokoknya singkat cerita, sama dia dicari. Di mana kuburannya? Ya dikubur di sana, dibaki. Didatangkan sama dia, kuburan itu. Katanya dia ada orang manggil ana. Orang ini manggil ana dari satu sisi. Ana deketin, ana deketin, ana deketin. Ana lihat ada kuburan yang terbuka. Saat ana masuk ke kuburan itu apa? Ana lihat itu jasadnya istri ana sama anak-anak masih hidup. Istrinya yang mati.
anaknya hidup, dia titipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa enggak dititipin istrinya para jamaah. Ini salah satu riwayat-riwayat yang diceritakan tentang doa ini. Wallahu a'lam benar atau enggak, anak pernah baca kisah tersebut. Ternyata Nabi Ibrahim didoakan istrinya, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang ganggu. Mau punya bala tentara seperti apa, enggak bisa. Akhirnya orang ini bilang apa? Dipanggil semua anak buahnya sama dia. Kalian ini bukan mendatangkan kepadaku wanita cantik, tapi kalian mendatangkan setan. Raja ini takut sama Sarah. Mau dipegang keras tangannya para jamaah. Bayangkan antum. Orang apa, perempuan apa yang mau dipegang terus tangan kita keras? Tidak ada. Kalau bukan jin, ya malaikat. Ya dia berpikir seperti itu. Kalian ini bukan mendatangkan perempuan, tapi kalian ini mendatangkan setan. Suruh keluar ini perempuan, kasih hadiah. Dari saking takutnya raja ini sama Siti Sarah, dikasih hadiah. Siapa hadiahnya? Siti Hajar. Kasih itu Hajar, jadi kasih hadiah, suruh bawa. Dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Berjumpa dengan Siti Hajar. Ibu moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak dihadiahkan ke Siti Sarah karena si raja ini takut sama Sarah, dikasih hadiah. Bukan suaminya dibunuh, bukan dipegang-pegang, dinikmati, tapi malah keluar dari sana. Rajanya takut, malah dikasih hadiah. Ini orang yang beriman para jamaah sekalian. Bukan kayak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jatuh ketimpa tangga. Lalu para jamaah sekalian, keluar Siti Sarah dari singgasananya orang tersebut, bawa perempuan satu lagi. Berangkat sendirian, pulangnya berdua. Dia lihat Nabi Ibrahim lagi berdoa. Ditanya sama Nabi Ibrahim, gimana? Apa yang terjadi? Dijawab sama Siti Hajar. Kita lihat jawabannya orang beriman. Raddallahu kaidul kafir. Raddallahu kaidul kafir. Allah apa? Menolak tipu dayanya orang kafir, makarnya orang kafir. Bukan dia tidak menisbatkan itu pada dirinya. Aku tolak apa? Godaannya orang kafir misalkan. Ana, dia tidak sebut ana, tapi dia kasih tahu bilang Allah Subhanahu wa taala yang bantu dia. Karena para jamaah sekalian, kalimat ana ini sudah berkali-kali menghancurkan orang. Fir'aun itu hancur gara-gara kalimat apa? Ana. Inni anallahu rabbul alamin, katanya. Saya Tuhan Allah. Setan itu dikeluarkan sama Allah dari surga gara-gara kalimat Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Lagi-lagi ana. Korun itu ditenggelamkan oleh Allah SWT sampai diceritakan dalam Quran karena kalimat apa? Ana. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini hartaku, ini saya yang apa namanya? Yang menghasilkannya atas jerih payah saya. Aku ana. Makanya orang-orang mukmin itu jangan terlalu ana-ana. Siapa dulu? Ana, jangan. Ini menghancurkan orang para jamaah sekalian. Setan itu ngomongnya ya ana. Fir'aun ya ana. Siapa lagi? Korun ya ana. Dan kalau kita lihat orang-orang dulu itu yang membangkang-membangkang itu, ya ana yang dibawa-bawa dirinya. Siapa yang berani melawan ana? Dulu pas mau perang Badar. Atau pas perang Khandaq itu. Turun salah satu dari kafir Quraisy ke dalam parit itu. Siapa yang berani lawan ana? Ali bin Abi Thalib yang maju. Cuma Nabi Muhammad dilarang. Jangan, ini orang top, orang tua ini. Jangan anak muda yang maju. Tapi tidak ada yang mau maju. Ali terus. Ana ya Rasulullah, kasih ana. Ya sudah kata Rasulullah. Itu yang bilang anak-anak tadi itu habis dimakan sama Ali bin Abi Thalib. Makanya kita orang Islam,
kita harus selalu sertakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hasil jerih payah ana. Mau antum jerih payah kalau sama Allah tidak dikasih ya sampai mati tidak punya apa-apa para jamaah sekalian. Itu yang dikatakan oleh Siti Sarah. Raddallahu qaidal kafir fi nahrih. Allah bikin itu tipu dayanya orang kafir, makarnya orang kafir, Allah jadikan kepada dia sendiri. Dibalikkan sama Allah ke dia sendiri. Wa akhdama Hajar. Nah, ini hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saat membacakan hadis ini Abi Hurairah mengatakan wa akhdama Hajar, Rasulullah ngomong wa akhdama Hajar, memberi hadiah pembantu yaitu Siti Hajar. Katanya Abi Hurairah saat meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, tilka ummukum ya bani ma'is sama, ini ibu kalian, wahai keturunannya air langit. Apa maksudnya air langit para jamaah sekalian? Air zam-zam. Air zam-zam itu memang keluar dari tanah, tapi dia itu dari langit para jamaah sekalian. Allah yang kasih air zam-zam itu. Memang keluar dari tanah, tapi dikatakan ma'us sama, air langit. Karena luar biasa. Ada suatu mukjizat, tanda dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di gurun pasir, gak ada apa-apa, batu semua, bisa muncrat air, ribuan tahun gak berhenti airnya. Dikasih segala macam, mau di stop airnya, gak bisa, jebol semua, keluar terus airnya. Dikasih racun, diminum pun tidak pengaruh. Racunnya mati, dimasukkan ke air zam-zam. Mana ada air kayak gitu para jamaah? Kalau bukan memang ini apa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka ummukum ya bani ma'is sama, katanya Abu Hurairah. Itu Siti Hajar adalah ibu kalian. Wahai anak keturunan air dari langit. Karena orang-orang Arab Quraisy di situ dulu, orang-orang Arab, ya sudah, tinggalnya ya hidup ya dari air itu. Siti Hajar, Nabi Ismail, terus suku Jurhum yang datang dari Yaman itu, ya hidup dari air itu. Orang kalau tidak ada air itu mati para jamaah. Mungkin kalau tidak makan bisa, makan dari dedaunan. Tapi kalau tidak minum, mati. Maka para jamaah sekalian, diceritakan Siti Sarah ini akhir, tidak bisa punya anak. Bahasa kasarnya mungkin mandul. Belum dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti sama Allah dikaruniai anak. Siapa anaknya? Ishak. Nanti Nabi Ibrahim sudah tua tapi. Sekarang Nabi Ibrahim itu tidak punya anak. Siti Sarah itu kesian sama Nabi Ibrahim. Ini pembantu itu haknya siapa? Haknya Sarah. Sama si raja tadi dikasih ke Sarah. Jadi sama Sarah terserah mau dibuat apa. Ini punya anak. Anak yang dihadiahi. Karena Siti Sarah sayang sama suaminya. Suaminya pengen punya anak. Ya sudahlah gak apa-apa, istilahnya kamu kawin lagi kalau zaman sekarang. Jadi bapak-bapak disuruh kawin lagi sama istrinya. Luar biasa. Jarang-jarang nih istri kayak gini nih. Nyuruh suaminya kawin lagi. Adanya dijegal seribu cara supaya tidak kawin lagi. Ini disuruh kawin lagi para jamaah sekalian. Akhirnya ya dinikahi sama Nabi Ibrahim, dipakai, digauli, sampai akhirnya hamil. Saat hamil timbullah yang namanya cemburu. Awalnya disuruh, sekarang cemburu. Karena tahu ini hamil dia tidak bisa hamil, emosi. Cemburu, ya begitu wanita. Awalnya baik, yang nyuruh kawin lagi tuh kamu, kok kamu yang ngamuk-ngamuk sekarang? Ya, ibarat kata Nabi Ibrahim ngomong begitu, yang nyuruh ini sama Hajar siapa? Kamu, iya, kok kamu yang emosi sekarang? Intinya ya begitu perempuan. Jadi kalau mau nyari perempuan tidak cemburu itu tidak akan ketemu. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin cemburu, Siti Sarah cemburu, di madu. Terus ada zaman sekarang perempuan tidak cemburu, Ustaz. Harus dicurigai perempuan itu. Mungkin sudah tidak cinta sama antum mungkin. Jangan pura-pura tidak cemburu. Akhirnya hamil Siti Hajar. Sampai di sini disebut para jamaah sekalian di buku ini disebut judulnya kecemburuan wanita, ghiratun nisa. Dari saking memang wanita itu apa? Pencemburu. Jadi bapak-bapak yang kawin lagi, aduh jangan Ustaz, istri anak cemburu. Ya semua wanita itu cemburu. Tidak ada yang tidak cemburu. Ibu-ibu yang hadir, jangan marah sama anak ibu-ibu. Anak tidak nyuruh suaminya kawin lagi ibu-ibu. Lalu para jemaah sekalian, hamillah si Siti Hajar. Nabi Ibrahim ini mendambakan seorang anak sudah lama. Alhamdulillah. Dikasih hadiah sama istrinya. Luar biasa istrinya para jemaah sekalian. Hadiahnya itu perempuan para jemaah sekalian. Nabi Ibrahim kasih hadiah batu kerikil sama pasir. Istrinya ngasih hadiah apa? Perempuan untuk dikawin para jemaah. Hamil. Ini yang ditunggu-tunggu sama Nabi Ibrahim. Kita bayangkan para jemaah sekalian, dari saking Siti Hajar ini menghargai Siti Sarah, dari saking Siti Hajar ini tahu Sarah ini cemburu sama dia, dia itu mengikatkan di tubuhnya kayak apa? Apa? Buntut. Biar bekas jalannya Siti Hajar ini tidak kelihatan sama Sarah. Karena kalau Sarah lihat bekasnya ada Siti Hajar, emosi dia. Cemburu. Jadi Siti Hajar itu apa? Merasa lebih baik ana buang bekasnya. Gimana caranya? Dia ikatkan kayak sabuk di tubuhnya. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan wanita pertama yang pakai sabuk di sini terus sama dia dikasih kayak buntut di belakangnya supaya apa? Menghapus jejaknya para jemaah. Paham ya? Orang jalan ke sana, dia punya buntut. Buntutnya itu nanti yang hapus jejaknya. Jadi tidak ada bekasnya jejaknya Siti Hajar. Dari saking tidak enaknya sama Siti Sarah. Dia hargai Siti Sarah. Dia tahu martabatnya dia sebagai wanita. Mungkin istri yang kedua. Atau dia adalah hadiah mungkin budak. Dia hargai Siti Sarah. Biar tidak emosi, biar tidak cemburu. Dia bikin itu supaya bekasnya hilang. Al-Mintaq namanya bahasa Arabnya. Mengkebali Ummu Ismail. Dijelaskan di sini. Lalu yang mana kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam membawa siapa? Siti Hajar pergi jauh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baru di sini kita jelas, kita tahu memang yang diperdebatkan para ulama kemana Nabi Ibrahim hijrah itu. Yang benar adalah ke Syam, terus baru dari Syam menuju ke Mekah. Dibawa istrinya ini ke Mekah. Dibawa sama Nabi Ibrahim sama anaknya. Siti Sarah tetap di Syam, tapi Siti Hajar dibawa. Siti Hajar tidak tahu kalau bakal ditinggalkan di situ para jemaah sekalian, tidak tahu. Sampai ke satu tempat, Doha namanya, ada satu pohon. Nabi Ibrahim sama Siti Hajar berhenti di situ istirahat. Katanya para ahli tafsir, di situ Allah turunkan wahyu bilang sama Nabi Ibrahim, tinggalkan istrimu di sini. Tinggalkan istrimu di sini. Sudah sampai ke tempat itu, atau bayangkan para jamaah sekalian, mengharap anak, ini hamil, disuruh tinggal di tempat tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan. Cuman dibawakan, katanya dikatakan Nabi Ibrahim bawa satu kantong. Tempatnya air, dulu air itu taruh di kantong. Yang dibuat dari apa? Kulitnya hewan. Ada corongnya depannya dibikin. Diisi air, sama dia bawa kayak tempat diisi kurma katanya. Itu cuman bekalnya dikasih sama Nabi Ibrahim. Terus ditinggal sama Nabi Ibrahim. Tidak masuk akal. Jalan Nabi Ibrahim menjauh-menjauh. Diikutin sama istri Hajar. Mau kemana wahai suamiku? Kok anak kok kita ditinggal? Nabi Ibrahim itu tidak noleh ke belakang. Mungkin kalau Nabi Ibrahim nolak itu tidak tega. Karena ini perintah Allah berat para jemaah. Disuruh tinggal anaknya dalam perut sama istrinya. Yang mana dia mendambakan anak. Disuruh tinggal di tempat yang begitu. Tidak ada orang yang jaga. Ditanya, kenapa engkau tinggal aku, wahai suamiku? Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim. Allah amaraka biha. Apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai suamiku? Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, Allah amaraka biha. Apakah Allah yang memerintahkan, wahai suamiku? Baru jawab, iya Allah yang memerintahkan. Lihat jawabannya istrinya saat Nabi Ibrahim masih tahu Allah yang memerintahkan. Apa? Idzan la yudhayyi'uni. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan buat aku sia-sia di sini. Itu orang beriman. Idzan la yudhayyi'uni. Kalau Allah yang memerintahkan, wahai suamiku, ya sudah. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Berat. Tapi ya itu adalah keimanan para jemaah. Maka apa yang terjadi para jemaah sekalian? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Jika Allah memberikan kita umur. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.